Predseda vlády opäť otvoril tému využitia zdrojov v druhom dôchodkovom pilieri. Je to vôbec možné, aby sme budúce dôchodky využili napríklad na výstavbu diaľnic alebo stavbu nemocníc? Viac už v tejto chvíli povieme s Miroslavom Kotovom, predsedom Asociácie dôchodkových správcovských spoločností. Ja vás vítam v štúdiu JOJ24. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Na úvod poďme ľuďom povedať, že koľko je vlastne tých peňazí? O akom asi veľkom balíku, ktoré chce vláda teoreticky zatiaľ iba použiť, hovoríme?
V druhom pilieri sa aktuálne nachádza približne 15 miliard eur. A čo sa týka počtu sporiteľov, tak atakujeme, čiže blížime sa k hranici 1,9 milióna sporiteľov.
A pre predstavu vieme divákom vysvetliť, že kde aktuálne sú teraz tie peniaze, tých 15 miliard eur?
Začnem odborne a potom to skúsim vysvetliť podrobnejšie. Dôchodkové fondy investujú predovšetkým do dlhopisov a do akcií. Akcie znamenajú, že sa stávame podielnikmi alebo spolumajiteľmi tej danej firmy, ktorej akcie nakúpime. Čiže ak dôchodkový fond nakúpi akcie povedzme nejakého svetového gigantu technologického, tak skrz to sa naši sporiteľia stávajú spolumajiteľmi tejto firmy a tým pádom majú podiel na tom zisku, ktorý ten daný technologický gigant alebo iná firma vytvorí. Takže to sú tie akcie, čiže to sú podiely na majetku daných firiem.
To sú tzv. Tie akciové, teda tie rastúce, ale tie viac ako keby nebezpečné fondy. A potom tu máme tie konzervatívnejšie.
A potom máme dlhopisové fondy a tie investujú teda tých dlhopisov. A dlhopis je v podstate forma pôžičky. Čiže keď si potrebuje štát alebo podnik požičať, tak to nerobí skrz pôžičky v banke, ale robí to prostredníctvom vydania dlhopisov, ktoré si môžu potom kúpiť či už penzijné fondy alebo iné typy investičných spoločností.
Dobre. A teraz čo sa s tým vlastne ide diať? Aký je zámer, by ma zaujímal, že vlastne môže si to vláda, že iba tak, že zobrať, ako vybrať všetky tie peniaze, predať tie akcie, predať tie pôžičky, alebo by to fungovalo presne tak, ako ste hovorili, že si vlastne požičia z tých našich fondov formou tých dlhopisov, alebo a teda existuje vôbec možnosť, ako na tieto peniaze normálne, že siahnuť môže hoci ktorá vláda prísť a si ich zobrať?
No, peniaze v druhom pilieri sú súkromné úspory našich sporiteľov. Čiže bez ich rozhodnutia, napríklad keby bol, alebo v minulosti, keď bol druhý pilier otvorený a nejakí sporiteľia sa rozhodli vystúpiť a previesť svoje úspory do sociálnej poisťovne, tak bez toho otvorenia v zásade nie je možné siahnuť na súkromné úspory našich sporiteľov. A tu by som chcel podotknúť to, že druhý pilier už dnes financuje prostredníctvom toho, že kupujeme slovenské štátne dlhopisy, tak my už dneska kupujeme, alebo teda sa podielame kvázi na financovanie slovenského štátneho dlhu. Ku koncu roka sa v druhom pilieri nachádzala približne 1 miliarda eur slovenských štátnych dlhopisov za všetky správcovské spoločnosti. Ale bez toho, aby teda sporiteľia vyjadrili nejaký súhlas, tak sa samozrejme nedá na ich súkromné úspory siahnuť. Druhá otázka je potom samozrejme to, že či dôchodkovým správcovským spoločnostiam rozšíriť možnosti investovania, tak aby mohli prípadne takéto dlhopisy nakupovať, lebo jedným tichom treba dodať, že dneska nie je možné nakupovať nejaké typy infraštruktúrnych projektov, pretože nám to neumožňuje zákon.
A existuje nejaká cestička, ako sa k tomu dostať? Vedela by sa taká nájsť, aby to bolo legislatívne čisté? A druhá otázka zároveň, že čo na to možno Európska únia, európske právo dovoluje, tak to siahnuť vlastne na úspory na dôchodok ľuďom?
No, my sa stále nebavíme o siahaní na úspory. Ja to vnímam, túto tému tak, že poďme sa baviť o tom, ako rozšíriť možnosti, a tu je veľmi dôležité to slovo možnosti, dôchodkovým správcovským spoločnostiam, aby sa mohli, alebo aby mohli investovať aj do takéhoto typu projektov. Keď sa pozrieme napríklad na svetové skúsenosti alebo svetový štandard, tak všetky penzijné dôchodkové alebo všetky dôchodkové fondy v zahraničí investujú predovšetkým do akcií a dlhopisov. To sú ich nosné typy investícií. Ale je aj rastúci podiel infraštruktúrnych projektov na majetku týchto dôchodkových fondoch, ale stále sa bavíme, že je to veľmi doplnkový spôsob investovania, čo v preklade znamená, že tam investujú napríklad 5% svojho majetku. Ide do takýchto infraštruktúrnych projektov a zvyšok, to znamená tá nosná časť, je v akciách a dlhopisoch. A samozrejme, pokiaľ sa bavíme len o možnosti, to znamená, že rozhodnutie, kde bude daná dôchodková správcovská spoločnosť investovať prostriedky ich klientov, zostane aj naďalej plne v procese, alebo teda v tom ten proces, že čisto v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, tak potom samozrejme je to aj legislatívne čisto, lebo sa stále bavíme len o možnosti, ale rozhodnutie a zodpovednosť zostáva na dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
Ako sme spomínali, je tam viac tých fondov, ten akciový, ten je väčšinou najvýnosnejší, ale nesie so sebou väčšie riziko, potom je tam taký ten konzervatívnejší. Keby teoreticky vznikla táto možnosť, teda investovať do tej infraštruktúry. Je tam možno nejaký úrok, ktorý oni nám, štát by nám vedel garantovať? Alebo keby nejakým spôsobom našli spôsob, ako načerpať časť týchto peňazí, myslíte si, že by to muselo byť ošetrené buď garantovaním toho výnosu, alebo by vedela vláda, alebo musela vláda vlastne zaviazať ostatné vlády, aby sa o tých ľudí potom v tom dôchodkovom veku postarali? Pretože už dnes je jasné, že sociálna poisťovňa neutiahne minimálne môj dôchodok. Som 30-tník, taký bežný. Máme tu najnižšiu pôrodnosť posledné 3 roky. Populácia na Slovensku klesá a rastie vek vlastne obyvateľov Slovenska. Bude to iba horšie, takže nejakým spôsobom bude treba tie dôchodky dofinancovať, aby nezostali naozaj z tých dôchodcov žobráci.
Začnem od konca. Je naozaj pravda, že Slovensko patrí medzi najrýchlejšie starnúce krajiny v Európskej únii. Európska komisia vydáva raz za 3 alebo 4 roky tzv. Aging report, čiže report o starnutí populácie, a pred pár týždňami vyšiel aktuálny a naozaj Slovensko bolo zaradené medzi najrýchlejšie starnúce krajiny v rámci Európskej únie. To je, čo sa týka starnutia, čo samozrejme vytvára obrovské tlaky na ten priebežne financovaný tzv. Prvý pilier dôchodkového zabezpečenia. A teraz sa vrátim k tej otázke, čo sa týka investícií do infraštruktúrnych projektov. Každý dlhopis štátu, bez ohľadu na to, či je vydaný s nejakým cieľovým využitím tých zdrojov alebo nie, znamená, že vláda garantuje to, že keď ten dlhopis bude o pár rokov splatný, tak ho musí splatiť. Mm-hmm. To je ako keď si domácnosť pôžičia peniaze z banky. Nazvime to, že bezúčelová pôžička. Lebo my, keď dneska kúpime štátny dlhopis, tak my nevieme, na čo presne štát použije tie zdroje, ktoré získa. Ale to už je na rozhodnutí štátu, či zaň opraví diaľnice alebo postaví
nemocnicu
alebo čokoľvek. Takže to je v podstate štátny dlhopis, kde má ten štát slobodu rozhodnúť sa o tom, kde využije tie zdroje. No a samozrejme, pokiaľ si požičiavame na 5 alebo 10 rokov, čo si štandardne vlády požičiavame takéto dlhšie obdobia, tak samozrejme tie ďalšie vlády musia splácať tie pôžičky z dneška. A to isté platí aj pre prípadné infraštruktúrne projekty. Pokiaľ tam bude mať vláda garanciu, že daný dlhopis splatí, tak samozrejme bude na nej, alebo teda na tých ďalších vládach, pravo predpokladám, že infraštruktúrne projekty sú dlhodobé projekty, takže tu sa bavíme o horizonte desiatky rokov, takže to budú naozaj až nasledujúce vlády, ktoré budú musieť zabezpečiť, aby tie dlhopisy boli splatené.
Mohli by v nejakom prípade použitia tých peňazí hroziť Slovensku súdne spory? Zasiahnutie na druhý pilier? Alebo vôbec sa to ani nedá nazvať stiahnutie, len iné využitie tých peňazí v tom druhom pilieri?
Tak pokiaľ sa budeme baviť o tom, že tie prostriedky budú naozaj, alebo teda tie spôsoby investícií budú plne v réžii a zodpovednosti správcov, čiže jednotlivých dôchodkových správcovských spoločností, a teda akékoľvek zmeny budú len o tom, že sa správcom rozšíria možnosti investovania, tak toto je samozrejme legislatívne čisté riešenie. Mm-hmm. Akékoľvek iné zmeny, to znamená zameranie sa len alebo preferovanie len Slovenskej republiky v rámci investovania, už môžu byť problematické, pretože keď druhý pilier napríklad vznikal, tak úplne v prvej verzii zákona bolo napísané, že 30% aktív, alebo 30% majetku dôchodkových fondov musí byť investované na Slovensku. A to neskôr sa muselo z toho zákona dať preč z dôvodu, že to bolo v protiklade alebo v rozpore s európskymi pravidlami o voľnom pohybe kapitálu v rámci Európskej únie. Čiže akékoľvek špecifikácie vyslovene na Slovensko si myslím, že nie sú právne čisté. Ale pokiaľ sa bavíme o tom, že rozšírime správcom možnosti, tak samozrejme je to legislatívne čisté riešenie.
Oslovila už vláda v súvislosti s týmto krokom asociáciu dôchodkových správcovských spoločností? Hovorili s vami o tom zámere, že ako by sa to dalo, ako by to bolo dobre a koľko možno peňazí by potrebovali preinvestovať?
Nie, aktuálne sa s nami o tom vláda nebaví. Je však treba podotknúť, že už v minulosti sme viackrát viedli s minulými vládami diskusie na túto tému a celkovo na tému, ako rozšíriť možnosti investovania v druhom pilieri, ktoré sa ale na konci dňa neaplikovali do zákona, čiže momentálne to nie je možné takýto typ investícií robiť a súčasná vláda s nami o tom zatiaľ nediskutovala.
Ono ľudia v mojom veku veľmi pozorne vždy sledujú, keď sa o tomto hovorí, presne preto, čo som hovorila, že vlastne my nemáme žiadnu istotu, že čo s nami bude, keď dosiahneme ten dôchodkový vek, ak sa vôbec dožijeme, Boh vie, že kde sa zastaví to číslo. A mohli by ste nám tak skrátke poradiť, že čo robiť, ak by teoreticky, keďže pod chvíľou je tu debata o tom druhom pilieri a teoreticky do budúcna tie peniaze môžu, teda nemôžeme sa na ne spoliehať. Čo máme robiť, aby sme sa zabezpečili? Pretože pchať si peniaze do ponožky nedáva zmysel. Z každého eura bude o tých 30 rokov asi 50 centov a aj to budeme radi, ak to tak dopadne. Čiže čo by ste mne poradili ako matke dvoch detí, ktoré nezostáva nejak veľa, a kam tie peniažky dať, aby sme mali z čoho žiť?
Tak skúsim to najprv povedať z toho makroekonomického alebo celospoločenského hľadiska. Samozrejme tým, že najväčšiu mieru v budúcnosti stále bude mať ten priebežne financovaný dôchodkový pilier, to znamená, budúci pracujúci sa budú starať o budúcich dôchodcov, tak samozrejme najuniverzálnejšia rada je zlepšiť demografiu, to znamená snažiť sa zvýšiť pôrodnosť na Slovensku, respektíve veľmi, hoci nepopulárne, ale veľmi efektívne opatrenie je zvyšovanie dôchodkového veku, pretože to zvyšovanie dôchodkového veku jednak zvyšuje počet pracujúcich a zároveň znižuje počet dôchodcov, čiže ono ako keby pôsobilo na obe strany rovnice. A vieme, že s tým zvyšovaním pôrodnosti je to veľmi ťažké v rozvoji vo vyspelých krajinách. Čím je krajina vyspelejšia, to je proste medzinárodný štandard, že pôrodnosť klesá, takže s tým asi moc nespravíme, minimálne nie v krátkodobom horizonte. No a čo sa týka už špecificky pre nás, ľudí hlavne, ktorí majú do dôchodku ešte niekoľko desaťročí a vieme o tom, že tá demografická kríza bude naozaj problémom, tak je to o sporení. A sporenie v dlhodobom horizonte znamená sporiť si predovšetkým do akcií. Tu netreba vymýšľať žiadne špecifické aktivity alebo špecifické investície. Jednoducho z dlhodobého hľadiska sa zatiaľ vždy najefektívnejšie ukázalo investovať do akcií. To znamená, v rámci druhého piliera sa dajú posielať dobrovoľné príspevky. Druhý pilier je výrazne najlacnejšia forma investovania alebo sporenia si na dôchodok, čiže v druhom pilieri je možné posielať si dobrovoľné príspevky a je smutné to, že veľmi málo sporiteľov to na Slovensku využíva.
No ja takisto nie. Takže ďakujem veľmi pekne za radu. Rozprávali sme sa s Miroslavom Kotovom, s predsedom Asociácie dôchodkových správcovských spoločností.